Abarize toujours Kim Kalumendi.
Okapi.
Hujambo ndugu msikizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi jioni ya leo hii katika taarifa hii ya habari. Lakini kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Mamia ya watu, baadhi yao wakiwa wanawake waliovalia mavazi ya rangi nyeusi, waliandamana mapema leo katika mabarabara mjini Goma kwa kupinga mauaji ya watu wawili mwishoni mwa wiki iliyopita katika kata Hindi na kupinga ukosefu wa salama unaokithiri katika mji huo. Benki ya Ulimwengu imetolea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dola za Kimarekani milioni 50 kwa ajili ya ukarabati wa barabara katika majimbo ya Kivu ya Kusini, Katanga na Mashariki. Operesheni ya kuwakamata watoto wa kikopo hawa barabarani maarufu kwa jina Shege na wale ambao hawana kazi ilianza jana mjini Kisangani katika jimbo la Mashariki kwa amri ya meya wa mji. Mafasilio zaidi ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Hayo na mengine mengi msikizaji ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mamia ya watu, baadhi yao wakiwa wanawake waliovalia mavazi ya rangi nyeusi, waliandamana mapema leo katika mabarabara mjini Goma. Waandamanaji hao walikuwa wakipinga kuuawa kwa watu wawili mwishoni mwa wiki iliyopita katika kata Himbi mjini Goma na kupinga ukosefu wa usalama unaoongezeka katika mji huo. Maandamano hayo yaliyoanza kunako njia panda itoa Sinyars hadi katikati ya mji kabisa wa Goma yalichacha na kupelekea kwa gasi ya kati ya waandamanaji na polisi ambao walikuwa wakijaribu kuvunja maandamanaji hayo. Maandamano hayo, polisi inasema kuwa maandamano hayo hayakuruhusiwa na meya wa mji. Kutoka Goma, Sifa Maguru anaarifu zaidi.
Wengi kati ya waandamanaji walitokea ndani ya makata ya watu wengi kama vile Birere, kati yao watoto, vijana, wamama, wengi wakivaa nguo nyeusi kwa kutambulisha kilio. Katika maandamano yao, wakaji wale waliimba nyimbo za kushtumu mauaji ya mama Nono na bwana Jean-Claude pale Himbi weekend iliyopita. Kwa mjibu wa wanamemba wa jamaa za wahanga wale, lengo la maandamano ilikuwa ni kusukuma viongozi kutoa sheria inayostahili na kuwaadhibu wauaji. Jamaa hizi walisema kama zaidi na zaidi uchunguzi kuhusu mauaji haifikilie mwisho na wauaji wanaachiliwa baadaye. Tena kundi moja ya wakaaji na wa jamaa walifika na kupokelewa na ili wali makamo wa jimbo Feler Lutaitirwa. Huyu aliwaahidia kama wauaji wale waliokamatwa hawataachiliwa kamwe. Tena uchunguzi utaendelea hadi kugundua wanaopangilia mauaji yale yote. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Na swala hilo la ukosefu salama lilipelekea liwali wa jimbo la Kaskazini kuzunguka kwa karibu muda wa wiki moja katika sekta ya Butembo Beni. Julie Paluku aliomba wakaaji wa jimbo lake kutoshirikiana na makundi yote yanayomiliki silaha. Alichukua nafasi hiyo kwa kuanzisha ujenzi fulani katika sekta ya afya, elimu, barabara na maji. Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Muhindo Ise aliandamana na ujumbe wa liwali, huyu hapa akiripoti zaidi.
Kwa kila kituo cha ziara yake, liwali Julie Paluku alihutubia wananchi na kuomba waasi wa kongomani kama vile wageni wajiunge na programu ya DDR pia ile ya DDRRR. Gavana aliwaambia raia bila amani hakuna maendeleo yoyote. Liwali akalomba pia wananchi wajiepushe kuunga waasi mkono, kwani hao waasi wanaua, wanabaka wanawake, pia wanapora mali ya wananchi. Katika siku sita liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini alitembelea maeneo mbalimbali ya sekta ya Beni Butembo, akiweka jiwe la kwanza kwenye miradi tano ya jamhuri. Liwali alitoa karibu dola 1060 za Kiamerika kwa kazi hizo zote. Mjini Butembo, mradi wa maji safi katika mtaa wa Kimemi ulipata dola 1013 kwa kuanza kazi. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Kesi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe iliendelea leo hii kunako korti ya kijeshi ya Bukavu. Kikao cha leo kisikiliza washuhuda wakuu wawili wa mauaji ya mwandishi wa Radio Okapi aliyouawa mnamo tarehe 13 Juni mjini Bukavu. Serge Muhima pamoja na mwenziwe Ale Mulimbi, washuhuda wakuu wawili wa mauaji na ambao wanatuhumiwa kupanga mauaji hayo, awali walihukumiwa adhabu ya kifo. Korti ilimtaka kila mmoja kutaja sababu zilizompelekea kukata rufaa, na baadaye walianza kuulizwa kuhusu jioni ya tarehe 13 Juni 2007. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu aliyehudhuria kikao cha leo Michel Chirimwami anatujia na ripoti kamili.
Korti ya kijeshi imeutumia muda wote wa kesi kwa kuelewa mambo muhimu kadiri yalivyopitika tarehe 13 Juni, na mara kwa mara korti ilirudilia masambo ya hao watuhumiwa katika vikao vya mbele. Kwa hiyo korti ilikuwa ikitambua hitilafu fulani fulani katika masambo ya watuhumiwa, na hapo walialinganisha na ya kwenye korti ya kijeshi mwaka jana. Mwenyekiti wa korti ya kijeshi ya rufaa mjini Bukavu aliendelea mwenyewe kuuliza maswala kwa washtakiwa hao, akiingia kati mkalimani aliyekuwa akitafsiri yote kwa Kiswahili. Upande wa mashtaka na watetezi wa watuhumiwa walialikwa baadaye kutoa hoja zao upande wa sanane. Kwa ufupi, kwa mujibu wa mmoja kati yao, marehemu Serge Maheshe alilengwa na wavahamizi wakati Serge Maheshe alijaribu kuita usalama wa Monique akitumia chombo chake cha mawasiliano Motorola. Mwingine mtuhumiwa alikumbusha kuwa alipojificha chini ya basi ya Monique aliyotembelea Serge Maheshe, alisikia marehemu akilalamika eti msiniue bure, mchukue yote mpendayo. Kikao kingine kinatarajiwa siku ya tatu ijayo kwenye korti kuu ya rufaa ya kijeshi ya mjini Bukavu. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Mwelekeo mkubwa katika bunge la Senate unaomba rais wa jamhuri asiongoze baraza kuu la waendesha mashtaka. Walio na msimamo huo wanasema hii ni katika lengo la kutenga madaraka. Hayo yalionyeshwa katika kikao cha Senate kilichofanyika leo hii mjini Kinshasa. Maseneta walikubali ripoti ya komisheni ya kisiasa, uongozi na kisheria baada ya kupendekeza makaripio madogo. Komisheni hiyo ilichunguza kwa mara ya pili baada ya bunge la taifa mradi wa sheria kuhusu kutumika kwa baraza kuu la waendesha mashtaka. Katika mabishano, maseneta wanapendelea kuwa baraza hilo liongozwe na kiongozi wa kwanza wa korti kuu ya sheria. Muda wa siku mbili umetolewa kwa komisheni kwa kuleta ripoti mpya ya mwisho katika kikao kijacho. Na Benki ya Ulimwengu imetolea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dola za Kimarekani milioni 50 kwa ajili ya ukarabati wa barabara katika majimbo ya Kivu ya Kusini, Katanga na Mashariki. Kwa mjibu wa Alexandre Feltin Dosu, mjuzi katika masuala ya usafirishaji kunako ofisi ya Benki ya Ulimwengu mjini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, fedha hizo ambazo baraza la viongozi liliamua kutolea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitaanza kutolewa mnamo mwezi Juni ijayo. Stadi huyo aliongeza kuwa msaada huo ulio katika mradi wa barabara ya Benki ya Dunia unalenga kukarabati mabarabara muhimu yanayounganisha miji pamoja na vijiji. Mwandishi wetu Rene Kapita aliyehojiana na mjuzi huyo, bwana Alexandre Peltin Dosu, alimtwiga swala la kutaka kujua kwamba mradi wao utaenda sambamba na ule wa Uchina, naye alikuwa na haya ya kusema.
Kulingana na mpango wa wazaliwa wa China, ninawaza kama tuko na mipango za sawa, lakini zenye zinapaswa kutimizwa wakati moja. Na kwa hiyo ninaweza kamata kwa mfano wa njia yenye kuunganisha miji za Beni na Kisangani. Barabara hiyo inatengenezwa kwa msaada wa Benki Kuu la Ulimwenguni, na katika barabara hiyo wazaliwa wa China watakuja kutumika kwayo kwa ajili ya kutia kabulimbo. Na kuhusu mpango hiyo, Benki Kuu Ulimwenguni litatumika mkono kwa mkono na mpango wa China. Lakini ya muhimu kwa hiyo ni kujua pia maoni ya serikali ya Kongo kuhusu mpango hizo.
Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewasili jioni hii mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Joseph Kabila atahudhuria sherehe za kukamilishwa kwa komisheni kuu ya tano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini. Wanamemba 10 wa serikali walimtangulia hapo jana. Leo hii wamekuwa kikadiria mikataba karibu 30 iliyosainiwa baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini tangu mwaka wa 2008. kumrazi tangu mwaka 2004. Wajuzi wa nchi hizo mbili walikubaliana asubuhi ya leo kwamba kuna maendeleo kati katika ushirikiano wa kijeshi na kisiasa katika nchi hizo mbili. Hata hivyo walitambua kwamba kuna maendeleo madogo katika ushirikiano wa kijamii na kiuchumi. Mwandishi wetu maalum George Kamujova kutoka Pretoria alitutumia taarifa hii inayosoma studioni na Stefan Mukilitita.
Mikataba za kijamii zilitimizwa kwa kadiri ya pusenti 20 tu, na kuhusu mikataba za kiuchumi zilitimizwa tu kwa kadiri ya pusenti 12. Habari hizo zilihakikishwa na mshauri wa kiuchumi wa balozi wa Kongo Kidemokrasia nchini Afrika Kusini. Na kuhusu tu habari hizo, sekta ya madini ndiyo sekta yenye inachelewa kwa kutimiza matunda inaongojewa. Senta ya uchunguzi wa madini haikupata msaada iliyopangwa katika mikataba hizo. Wataalamu katika sekta hiyo ya madini waliomba kuendeshwe mafunzo ya wachimba madini wenye watahusika na kuchagua madini za sanaa kubwa, hao pia kuendesha utaalamu katika uchaguzi wa alimasi. Na mafunzo haya yataendeshwa na wataalamu wa Afrika Kusini kisha miezi miwili zijazo. Jamhuri ya Afrika Kusini inajidai pia kuwa tayari kwa kutoa vifaa halali kwa ajili ya uchunguzi wa udongo nchini mwetu. Na nchi hizo mbili, ni kusema Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na Afrika Kusini, zinajiandaa pia kuharakisha utimizaji wa ujenzi wa senta moja ya uchunguzi wa madini nchini Kongo.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Hivi sasa tuingia katika sehemu ya pili ya taarifa yetu na mwenzangu Jadi Zireka Nyama. Tutaanza moja kwa moja habari hizo kutoka huko Chikapa katika jimbo la Magharibi, Kasai Magharibi, ambako idadi ya watu waliouawa katika mvua zilizonyesha siku ya Mungu imeongezeka.
Duru nyingi zinahakikisha leo hii kwamba idadi ya waliouawa imepanda na imekuwa ya watu 13. Wengine wawili waliumizwa vikali na wengi walijeruhiwa. Paa za masomo ziliondoshwa na nyumba nyingi zilipomoka. Wakuu wa kiserikali wa moja waliamuru kuzikwa tangu jana kwa waliouawa, na leo hii walitembelea nafasi wanalazwa waliojeruhiwa. Kesho siku ya nne baraza usalama wa jimbo itaendeshwa.
Na mjini Kisangani, operesheni ya kuwakamata watoto wa kikopo, yaani wanaoranda mitaani, randaranda mitaani, ilianzishwa.
Ni hatua ya meya wa Kisangani ya tangu majuma mawili kisha baraza ya usalama ya jiji hilo. Operesheni hiyo iliendeshwa na utume wa pamoja uliokusanya polisi ya ulinzi wa watoto, polisi wa mtaa, wakuu wa mji wa Kisangani, katika usaidizi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanayohudumia watoto hao. Operesheni hiyo iliendeshwa kwanza katika soko iate ya mtaa wa Makiso. Mafasiyo mengi nawe Gabriel Wamenya kutoka mji wa Kisangani.
Watu kenda waliozaniwa kuwa majambazi wamefungwa na askari polisi. Wawili kati yao wameachwa baada ya saa chache sababu walizaniwa kuwa kwa shege. Watoto 19 wanaoishi barabarani na mabinti kenda waliokwisha kuzaa na watoto wao 4 wakiwa wachanga wamekimbilia kunako vyumba vya askari polisi vinavyohusika na ukingo wa mtoto kwa kuepuka msako wa askari polisi. Watu 7 wametumwa kunako mahakama ya sheria wakistakiwa uvutaji wa bangi, wizi, ubakaji na uporaji wa vitu. Wakati wa operasheni hiyo, askari polisi walibomoa makao ya washege kunako soko ya IAT. Chumba cha meya kimefasiria lengo la msako huo kwa sababu za usalama, vile vile kwa kukomesha hali hiyo ndani ya mji wa Kisangani. Watu wenye umri kubwa watatumiwa ndani ya kazi za usafi wa mji wa Kisangani, wakati watoto walioorozwa watapelekwa kunako mashirika inayohudumia watoto kusudi ya kuwarudisha ndani ya jamaa zao. Mabiti ambayo wamekwisha zaa wamerudishwa ndani ya jamaa zao. Kwa upande wao, mashirika inayohudumia watoto jimboni mashariki imeomba kwa meya wa mji wa Kisangani kutayarisha hatua zinazofaa kwa kufaulu operasheni hiyo. Nikiripoti kutoka Kisangani, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Wakati huo huo hapa mjini Kinshasa, watoto 19 wa kikopo walioishi barabarani hapo zamani walipokea leo hii vyeti vyao baada ya kupata mafunzo katika kilimo.
Ni kisha mafunzo ya kiufundi yaliyoelekea uundaji wa shirika la kilimo kwa watoto wanaoishi katika mabarabara za mji wa Kinshasa. Shabaha ni ya kuwarudisha katika maisha ya kijamii, alisema kiongozi wa IRED Africa. Jacques Kabongo alisema uchunguzi wa kazi huo wa kazi yao utaendeshwa na baadaye watapata kazi kwa muda wa mwaka mmoja. Jueni kwamba mradi huo ulisaidiwa kifedha na ubalozi wa Uingereza na unatimizwa na shirika CSV na IRED.
Asante Jean Desire Ekanyama. Na mpaka hapo, ndugu msikilizaji, hatuna budi ya kukuaga tukisema kwa heri, jioni njema, ungana nasi asubuhi ya kesho katika taarifa nyingine ya habari. Hadi wakati huo, kwa heri.